Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav, kot smo napovedali zdaj v našem studiu. Lepo pozdravljam predsednico Zdravniške zbornice, doktorica Bojana Bejović. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Ja, uradni rezultati oziroma podatki kažejo, da je v Sloveniji okuženih nekaj več kot 22 tisoč posameznikov. Dnevno je bilo v zadnjih dneh potrjenih nekaj več kot 2 tisoč okužb. To so visoke številke, ob njih se je pred letom ali celo dvema zapiralo družbo. Danes se zdi, da del družbe živi, kot da virusa ni več med nami. Drug del družbe je zelo zaskrbljen, razmišlja, kaj bo, kaj prihaja jeseni. Kako sami ocenjujete to trenutno stanje?
Torej, situacija je precej drugačna, kot je bila recimo pred letom dni ali pa leta 2020. Na eni strani gre za virus, ki povzroča manj hudo bolezen, na drugi strani pa gre za veliko večino ljudi, ki smo se z virusom že na tak ali drugačen način srečali, bodi si s cepljenjem ali pa z prebolelostjo, zelo pogosto tudi z obema načinoma, kar nudi celotni populaciji določen imunost in s tem blažji potek okužbe, če do tega pride. In to je seveda razlog, da ni treba ravnati in uvajati takih izrazitih omejevalnih ukrepov, kot je bilo to potrebno, ne samo pri nas, ampak po vsem svetu v preteklih letih.
Torej, marsikaj smo se naučili v teh dveh letih ali celo nekaj več, zato ta razlika?
Situacija se je spremenila. Več ljudi je zaščitenih, vsaj pred hudim potekom, in virus je nekoliko drugačen. Seveda, tudi naučili smo se nekje več, nekje manj, ponekod se ljudje bolj znajo ravnati, recimo nositi maske tam, kjer je treba in podobno. V večji meri so se cepili, drugi nekoliko manj, ampak seveda spremenil se je predvsem virus in spremenila se je naša dovzetnost do okužbe.
Kako pa se je spremenil zdaj ta virus pod tip B2, B5? Kakšne so to spremembe?
Torej splošni vtis in opažanja v državah, kjer je nekako že v izvenevanju tudi zadnja podrazličica omikrona, je, da gre pri omikron različici v celoti za blažjo, torej manj nevarno obliko virusa. So pa nekatere raziskave, ki kažejo na nekatere razlike. Verjetno je različica BA5 nekoliko bolj nevarna od različice BA2, ki smo jo imeli bolj v začetku leta. Torej povzroča več hudih potekov, ki zahtevajo sprejem v bolnišnico.
Seveda nekako z nelagodjem gledamo proti jeseni. Verjetno nam slika iz južne poloble lahko pove marsikaj. Vse tako se je dogajalo v preteklih letih, da smo lahko videli, kaj se bo odslikalo ne povsem enako, ne pri nas? Kako je tam zdaj?
Torej, kljub pričakovanjem in vtisu lansko poletje, vendarle virus ni pridobil te sezonskosti, kot jo sicer poznamo pri virusih, ki povzročajo okužbe dihal. Še vedno je širjenje bolj odvisno od tega, kakšna je različica, koliko bolj kužna je in koliko bolj uide naši že pridobljeni zaščiti s cepljenjem ali s prebolelostjo. Tako da ne moremo tako kot pri gripi sklepati o tem, kaj bo, preko tega, kaj se je zgodilo na južni polobli. Torej, predvsem je jesen odvisna od tega, kakšno različico novega koronavirusa bomo imeli takrat. Če bomo ostali pri različicah, ki jih poznamo trenutno, so napovedi bistveno bolj ugodne, kot če se bo pojavila spet ena dodatno, bolj kužna in, česar se posebej seveda bojimo, bolj nevarna različica.
Kar je še vedno možno, ne?
To je še vedno možno. Te spremembe vendarle do neke mere nastajajo slučajnostno. So neke lastnosti virusa, ki to lahko, po katerih lahko predvidimo, da recimo, da bodo sedaj različice bolj blage, ampak prav z gotovostjo pa tega ne moremo napovedati.
No, že pri obstoječih različicah je velika razlika v poteku same okužbe. Nekdo zboli hudo in seveda lahko pristane tudi v bolnišnici, drugi pa ima zelo blage simptome. Od česa je to odvisno?
Torej, to je odvisno od tega, kakšno je stanje pač človeka, rečemo gostitelja. Pri novem koronavirusu je zelo pomemben dejavnik starost, starejši ljudje zbolevajo bistveno huje. Potem so tukaj nekatere kronične bolezni, žal take pogoste, torej visok krvni tlak, prekomerna telesna teža. Potem pa imamo seveda že prebolelo bolezen oziroma, kar je še bolje, bolj varno že opravljeno cepljenje z ustreznim številom odmerkov.
Kaj pa, če govorimo o prebolevniku, ki je cepljen in je ponovno zbolel in pravi, da je zdaj ta druga ali celo tretja okužba veliko hujša kot vse tisto, kar je imel prej?
Ja, to je vprašanje. Ne? Ponavadi je najboljša zaščita kombinacija. Najbolj varno, najprej cepljenje, potem prebolelost. Tako da praviloma te okužbe kasneje niso težje kot prejšnje. Seveda je pa odvisno, kdaj je bila ta okužba, kdaj je bil nazadnje cepljen. Lahko da je prvič prebolel takoj zatem, ko se je to zgodilo. Sedaj je pa minilo nekaj časa in je spet bolezen hujša.
Je pa samo virusno breme, torej količina virusa, ki ga prejme, tudi igra vlogo?
Lahko, ampak ne tako zelo. Moram reči, da na splošno so tukaj neke korelacije, ampak to je zelo, zelo težko merljivo in težko določiti.
Ja, tako. Nič je 1-512-10-00. Zdaj odpiramo telefone za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Z nami v studiju je predsednica zdravniške zbornice, doktorica Bojana Bejović. Rekli smo nekaj več kot 22 tisoč okuženih posameznikov v državi, vendar pa naj bi bilo v resnici kar 3-4-krat več teh bolnikov. Se strinjate?
Torej vsaj toliko. Če vemo, da je ta različica vsaj toliko kužna, oziroma nekoliko bolj kužna kot prve podrazličice omikron variante, potem je lahko to razmerje še večje. Bolezni so praviloma blage, potekajo kot prehlad velikokrat in ljudje se testirajo recimo samo doma, samo sami in ne pridejo, niso potem zabeleženi kot primer. Pri huje potekajočih variantah v preteklosti seveda temu ni bilo tako, večina ljudi je potrebovala neko pomoč.
Torej v resnici ne vemo čisto prave številke. Ne?
V bistvu je ne vemo, nikoli je nismo čisto točno
ne,
vedeli,
ampak
to so pač ugibanja.
Kako pa komentirate odločitev Avstrije, ki bo s 1. avgustom odpravila obvezno izolacijo za okužene z novim koronavirusom in bodo lahko pozitivni tudi zapustili dom, če se ne bodo počutili bolne?
Torej, na prvi pogled izgleda ta odločitev presenetljiva. Zanimivo je prebrati komentar avstrijskega ministra ob tej odločitvi. Namreč dejstvo je, da epidemije ustavili ne bomo. Niti ne s testiranjem, niti ne s cepljenjem. Oboje je zelo pomembno za zaščito posameznika, ampak epidemija se kljub temu nadaljuje in treba je najti načine, kako z njo živeti. Avstrija je to odločitev povzela po nekaterih drugih evropskih državah, kjer je to že uveljavljeno, Norveška, Danska, mislim, da Švica, Španija. Treba pa je vedeti, da je v teh državah cepljenost prebivalstva, ki je ogroženo, torej praviloma govorimo o ljudeh starejših od 60 let, s tretjim odmerkom, to je tisto, kar danes velja za zaščitno pred hudim potekom, bistveno višja kot v Sloveniji. Če je v Sloveniji ta številka recimo 59, je v evropskem povprečju in v Avstriji recimo 83 in je na Norveškem in na Danskem precej čez 90%. To so razmere, v katerih je seveda taka odločitev lažja, kot bi bila pri nas. Na drugi strani pa seveda gre za neke kapacitete in prilagodljivost zdravstva. V Sloveniji, kot veste, smo sicer dali vse od sebe in epidemijo do sedaj sicer obvladovali pričakovali, ampak še vedno tudi ta hip se nam dogaja, da hospitaliziramo bolnike tudi s COVID-19 dobesedno na hodniku, ker nimamo kadra ne zdravnikov, ne medicinskih sester, da bi odpirali nove oddelke. To so vse okoliščine, v katerih je lažje ali pa težje sprejemati določene take odločitve.
No in o tem, kakšne so in kakšne naj bi bile, tudi kakšni naj bi bili zaščitni ukrepi morda v nadaljevanju, zdaj le pa imamo že nekaj klicev, tako da prosim, če si nadenete slušalke, najprej je poklicala gospa Zdenka. Lep pozdrav v svetovalnici.
Dober dan.
Izvolite.
Ja, mene pa nekaj zanima. Mi dve z možem so v oba cepljena lani spomladi in poj s tretjim odmerkom novembra. Z konc junija je pa moj šel na operacijo sive mrene, so ga pa testirali in bil pa pozitiven, ampak sploh ni nič vedel. Pa sem se da preventivno še jaz testirala in sem da tudi jaz pozitivna. Brez vseh znakov, brez vseh problemov. Zdaj me pa zanima, kdaj se mi dve lahko pa še četrtič cepla?
Glede na to, da ste bili ponovno nekje zaščiteni, kot pravite, v juniju, lahko počakate na...
Novembra, lani novembra.
Ja, ste bili zadnji cepljeni.
Potem ste se pa srečali z virusom, potem ste se pa okužili konec junija, ne?
Ja. Zdaj predrmo mesta.
Tako. Ja, torej, ja. Nekako 3 mesece ste prav gotovo zaščiteni, tako da lahko počakate na jesensko ponovno cepljenje.
Aha, hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje, gospa Zdenka. Lepo zdrav in dober dan gospodu Lojzetu.
Hvala, Jezus in Marija.
Pozdravljeni, izvolite.
Jaz imam vprašanje za gospod predsednico. Me zanima, glede razvoja novih cepiv, kako je kaj s tem, kakšno stopno zaščite bojo ponujali, pa predvsem me zanima, no, to za splavljene otroke, zarodka, bo tudi noter vsebovano ali ne bo?
Torej, kot jaz vem, v mRNA cepivih, o katerih sedaj govorimo, ni nobenega stika s kakršnim koli takimi izvori, takimi tkivi. Ne vem pa čisto podrobno. Zaščita... Torej, razvija se tako cepivo proti BA1 pod različici kot proti BA4 in 5. Verjetno se bo pospešil razvoj BA4 in BA5, ki nudi dosti dobro zaščito tudi proti vsem ostalim različicam. Seveda je pa težko reči, kakšna bo ta učinkovitost proti kakšni novi varianti, ki bi se nam jeseni pojavila. Tega na to vprašanje pa je nemogoče trenutno odgovoriti.
Ker niti še ne vemo, kakšna naj bi bila ta nova, če bo.
Točno tako.
Gospa Renata, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo zdrav vsem. Jaz sem bila pa lani cepljena dvakrat. Prvič nisem imela posledic, samo malenko sem je tak sklenil. Po drugim cepljenju sem imela pa tako strašne bolečine v roki, tako da nisem mogla sploh neč, da sem padla. Kri mi je padla na 96, leukocidi so 97 rokolik in sem imela takve grozne bolečine v levi roki in vam povem, osok enkrat na let, jaz sem šla pa dvakrat, nikoli več cepljena ne bom.
Ja, zdaj vprašanje ni, verjetno pa je to en tak pomislek in vprašanje, kako je z posledicami cepljenja?
Ja, seveda, ampak ta neposredna reakcija je lahko recimo zelo visoko vročino tudi nevarna za nekoga, ki ima recimo srčno popuščanje, pa bi ga to spravilo čez rob. Na to je na vsak način treba misliti tudi pri akutnih reakcijah, podobnih kot jih opisuje gospa. Na to je treba biti pripravljen, vzeti zdravila proti bolečinam, vam pa dobesedno iz lastne izkušnje povem, da to zelo niha, kakšna je reakcija na posamezno cepljenje.
Se pravi, zelo različno in takšne so bile tudi izkušnje drugih bolnikov. Ne? Saj smo tako v času zaprtja in viškov epidemije o tem veliko govorili in tudi odgovarjali na vaše vprašanja. Dobro, trenutno ni klicov, nič 1-512, 10 nič nič. Če se še malce zadržimo pri cepljenju, torej pričakuje se novo cepivo, kdaj naj bi prišlo v Slovenijo?
Računamo, da v jesenskem času oktobra, novembra, odvisno kdaj bo odobreno, ta odobritev se pričakuje tam enkrat septembra, tako da mislimo, da bo to jesensko cepljenje, ki bo združeno s cepljenjem proti gripi, že možno z novimi.
In komu ga bi priporočali?
Torej prav gotovo vsem tistim, pri katerih izredno poudarjamo, da je tako cepljenje potrebno. Ta skupina ljudi se praktično prekriva s tistimi, pri katerih zelo priporočamo tudi cepljenje proti gripi, torej starejšim od 60 let in vsem tistim, ki imajo različne kronične bolezni. Še posebej seveda tistim, ki so posebej ranljivi, imunsko oslabeli, torej bolniki, ki so recimo se zdravijo zaradi rakovih bolezni, ki prejemajo recimo določena zdravila, ki slabijo imunost in podobno. Tam je sicer učinkovitost cepljenja lahko tudi nekoliko slabša, ampak seveda slabši je tudi odziv na okužbo in je lahko seveda potek zelo hud.
Gospod Stane, lepo zdrav naši družbi, izvolite.
Ja, dober dan. Jaz bi pa sem vprašal, jaz sem bil, trikrat sem bil cepljen in nisem v nobenih problemov, da bi rekel, majhna rama bolela, ampak to bi rekel iz zraven, ampak po tretjemu cepljen sem pa, da ne vem, je to kaj povezano, a ne, sem pa glih genal 4 tedne. Po tretjemu cepljen sem mu pa infarkt srčen, pa me daj zanima, a se jaz sploh lahko grem še v 4. cepet, a ne.
Torej, jaz bi rekla, da ja. Ta neposredna povezanost z dogodki, kot je infarkt za mRNA cepiva, kljub skrbnemu spremljanju, ni bila dokazana. Torej, ne gre za nek mehanizem nevzročne povezave. Gre bolj pač za skupino ljudi, ki na eni strani je zelo priporočljivo cepljene, na drugi strani so pogostejše take bolezni. Tako da, seveda, nobene garancije tukaj ni, ampak pač podatki kažejo v to smer, da ne gre za vzročno povezavo.
Hvala lepa za vprašanje, gospod Stane, vse dobro.
Ja,
srečno. In še poslušalka Marija, dober dan.
Dober dan, Marija pri telefonu. Jaz bi rada samo eno mnenje povedala. Jaz mislim, da je čas, da se neha lagati, kako so tale cepiva učinkovita, ker to se vidi dosti večja povečana smrtnost in dosti stranskih učinkov, kot ljudi tudi sami povejo. In mislim, da je čas, da se neha zavajati tudi, kako so cepiva učinkovita, ker pri takem malem krajšem času v glede uporabe mislim, da je zelo sprevrženo dejansko rečeno, da se ljudem priporoča cepljenje, ker se marsikdaj se sliši, koliko jih je ljudi v bistvu umrlo v zgodni starosti in infarkti in pa tudi možganska kapina, to se drugi posledic, tako da mislim, da je čas, da se malo drugače začne o teh stvari govoriti.
Dobro, hvala lepa za vaše mnenje. Seveda.
Torej ja, govori se marsikaj, ampak ja. Številke kažejo pač drugače.
Vprašanje, kakšen vir imamo.
Seveda, kakšen vir. Vedno je treba pogledati več virov in pač skrbno prebrati, da se ve, za kaj gre. Torej, mislim, da je bilo razdeljenih v svetu 12 milijard odmerkov cepiva, kar pomeni, da so cepiva dobesedno zelo, zelo dobro že preizkušena v več sistemov po svetu res skrbno spremljati neželene učinke.
Tudi pri nas, ne?
Tudi pri nas, seveda vključeni smo v ta spremljanja, ki so v več državah, torej v eni državi zlasti v Sloveniji, recimo lahko sploh ne zaznamo enega neželenega učinka, ker smo dobesedno premajhni, ker se pojavlja samo na nekaj, recimo na milijon cepljen ali pa na 100 000 cepljenin. Te številke so pri nas premajhne. Je pa treba povedati seveda, da cepiva imajo neželene učinke, vsekakor. So pa seveda bistveno bolj varna kot sama prebolelost oziroma tveganje.
Neželeni zapleti pri okužbi.
Tako, to je tisto, kar se na koncu tehta. Vsak poseg v človekovo telo, vsaka tableta, ki jo vzamete, nosi s seboj tudi tveganje, seveda.
Gospod Edi, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro, dobar dan. Imam tole vprašanje. Jaz sem bil cepljen trikrat leta 2020, se pravi januar, februar pa september. No, zdaj pa bi bilo smiselno četrto, no nisem imel nobenih težav, ne. Zdaj pa
Kako s četrtim sprašujete?
Četrti, ja. Sem pa slišal, da boste imeli pa tole, še tale razgovor, sem pa odložil, ne? To sredo cepijo v Trbovljah, pa bi... No, zdaj pa, a ima smisel, da se... Da gremo v četrto?
Torej, če spadate, če ste kakorkoli ogroženi za hujši potek bolezni, torej ste starejši od 60 let?
Nič ogrožen. Sem starejši, 91 bom zaključil zdaj, sem ja. Pa v odlični kondiciji. Ne?
Ja, ja. Pri 91 letih bi vam jaz kar priporočila, da se cepite še s četrtim odmerkom.
Dobro, dobro.
Hvala za vprašanje.
To je pravo, ker sem že hotel, pa sem slišal, da boste imeli tale razgovor, sem pa počakal. Ne?
Pa ste poklicali. Hvala lepa za vprašanje.
No, pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav. Torej tudi starost vpliva, ne? Ker gre za drugačne mehanizme delovanja imunskega sistema.
Ja, zelo, zelo. Uh-huh. Starost je, bi rekla, najpomembnejši dejavnik za hud potek COVID-19.
Gospa Majda, pozdravljeni, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro. Tukaj Majda, gospod doktor bi rada zastavljeno vprašanje. A veste kako, sem bila cepljena trikrat. Potem sem pa čez dva meseca zbolila, dobila sem COVID in kaj in strašno mi bolila glava, ker in zdaj mi vsak ti, jaz sem sicer imela včasih v mladosti migrene, a ne? In zdaj pa od takrat, ker sem jaz prebolila COVID, vsak teden imam migreno. Da mi je že za, mislim, za znortno bi rekla. Uh-huh. Ja, ja. Zakaj? A bo to menilo? A je to kaj poškodovano? A je to, ne vem, no.
Ja, verjetno gre pri vas za tako imenovani dolgi COVID, to so pač posledice po preboleli bolezni, ki se kažejo na različne načine tudi z pogostimi glavoboli. Praviloma v nekaj mesecih izvenijo, pri posameznih ljudeh trajajo dlje časa. Kakšnih prav določenih, specifičnih, kot rečemo, zdravil za to nimamo, predvsem gre za lajšanje pač težav zdravila za proti bolečinam in pa skrb za splošno dobro zdravje. Drugih metod pravzaprav trenutno nimamo, je pa to nekaj, kar obremenjuje kar precejšen del ljudi, ki so COVID preboleli, tudi 10-20 odstotkov, pač odvisno, katero časovno obdobje vzamemo.
Ja, dolgotrajni COVID.
Ja.
Hvala lepa, gospa Majda, vse dobro želimo. Gospa Fani, lepo zdrav. Dobro jutro, dober dan.
Dan.
Se slišimo. Izvolite.
Ja, Fani pri telefonu. Mene pa gospa doktor zanima, ker smo v preteklosti delali samoplačniško laboratorijske protitelesa in sem jih imela prav visok 17.200. Če lahko kaj poveste v tej smeri, je smiselno, ni smiselno, nisem pa uradno prebolela bolezni.
Uh-huh.
Bila sem trikrat cepljena.
Aha, torej titr proti telesi imate lahko tudi po cepljenju, seveda na vsak način, odvisno ja, pa s kakšno metodo jih gledate.
Ja.
Torej, žal nimamo pri cepivih, niti pri bolezni sami, ugotovljene neke mejne vrednosti, pri kateri bi znali reči, če imate proti teles več kot toliko, ne boste zboleli in če je manj, potem boste ponovno zboleli. Več proti teles najbrž seveda pomeni boljšo zaščito, ampak ljudi, ki zbolijo ima imamo pa pri zelo različnih koncentracijah protiteles, tako da v bistvu to testiranje na protitelesa v splošni populaciji z eno besedo ni smiselno.
Poleg tega je vprašanje tudi, katera protitelesa se testira.
Seveda in s katero metodo.
Uh-huh.
Ker zaradi tega, ker samo to visoka protitelesa je spremljala zelo slabo počutje in zaradi tega recimo, če se boš pa spet cepil, pa boš imel visoka protitelesa, se zna zgoditi, da boš imel po cepljenju prav tisto, kar govorijo o tem, da se slabo počutiš, silno slabo počutiš. Ne?
Ja,
lahko gre zaradi previsokih protiteles, pa me zanima, koliko je zdaj to smiselno to preverjanje in to mislim, da...
Merjenje proti teles, mislite.
Torej, z eno besedo, to ni smiselno. Ni smiselno, ker slabo korelira z kakršnim koli takim pojavom pri človeku, torej predvsem zaščitenostjo ali nezaščitenostjo. Bolj smiselno je gledati na eni strani, koliko časa je preteklo, odkar ste bili nazadnje zaščiteni, da tako rečem, bodi si s cepljenjem ali s prebolelostjo in seveda, kakšno je vaše splošno stanje, kakšno odpornost imate, da boste bolj hudo ali blažje bolezen preboleli.
Ja, še nekaj minut je do konca, morda še kakšno vprašanje sprejmemo, nič 1512, 10 nič nič, nekako se večina vprašanj poslušalcev vrti okrog tega, ali se spet cepiti ali ne. Kaj pa bi priporočali ostali populaciji, prej ste rekli, seveda starost pa kronične bolezni, kaj pa mlajši in recimo koliko časa je že minilo od zadnjega cepljenja ali prebolelosti, kako to igra vlogo pri odločitvi za cepljenje?
Torej, na to zadnje vprašanje je nekako tista številka, o kateri govorimo, 3-4 mesece, odvisno pač katera priporočila gledate. Sicer pa splošna mlajša populacija, ki nima kakšnih posebnih dejavnikov tveganja za hud potek, pri njih se tega drugega poživitvenega odmerka v bistvu ne priporoča, ker njegova učinkovitost v smislu preprečevanja okužbe je sorazmerno slaba oziroma hitro izveni, med tem, ko zaradi svojega splošnega stanja, se pravi mladosti, pa te zaščite pred hudim potekom niti ne potrebujejo. In res je, da že trije odmerki v bistvu sorazmerno dobro ščitijo pred hudim potekom.
Ena taka osnovna zaščita, tako, ne, če pa pride tako. Potem okužba, pa seveda mladi načeloma lažje prebolijo tako, in potem tako. Je tudi zaščita spet boljša.
Je potem spet, seveda, imamo tako. Zaščito.
Ja. Gospa Marija, še en klic je, smo sprejeli, dober dan.
Dober dan, lep pozdrav obema. Jaz bi pa vam, doktor Bejovičeva, in vam gospod Blaž, se zahvalila posebno zdravnici, ker nas je tako budrila v tistih prvih začetkih pa težavah, ki smo jih občutili in strahovih. Občudvala sem njeno vztrajnost, niti na domu, od doma je nam delila na sveta in nas podpirala. Meni je to zelo veliko pomenil. Sicer sem jaz trikrat bila cepljena, po tretjem cepljenju, stara sem 71 let, sem imela kar težave 2 meseca in potem čez 2 meseca sem pa zbolela tudi za COVID-om. Tako da imam še nekako, to je bilo v marcu, težave v nogah, bolečine, ampak nekako počas se mi zdi, da to izzveneva. Predvsem bi pa res hvaležna sem za vaše napore, ki jih vlagate, da ste tako ustrajni in nam veliko pomen tudi taka dobra beseda.
Ja, hvala lepa, gospa Marija. Hvala.
Ja, hvala.
Res pride prav tudi takšna pohvala v vsem trudu, ki je bil v zadnjih več kot 2 letih.
Ja.
Gospa Angela, lepo pozdravljeni.
Ja. Dobro dan, oba lepo pozdravljam.
Ja, zdaj bo pa potrebno radijski sprejemnik utišati, gospa Angela, sicer ne bo šlo. Radio utišajte ali sklopite, da se bomo lahko slišali, velja?
Velja, sem radio sklopila.
Krasno, izvolite.
Ja, jaz sem stara bila lani 80 let in po drugem cepljenju 14 dni približno sem tako zbolela, da sem mogla iti v bolnico in jaz sem sumila zaradi cepljanja, oni so rekli, da ne. Sem imela vročine, malo driske in nisem bila v življenju še tako slaba. In zdaj, leto dni, so se mi pa tako pojavili žile na nogah, ker sem bila že 2 krat operirana, ma zdaj pa grozno. Jaz ne vem, če je krivo cepljenje. Jaz se ne bom šla več. Kaj pravite? Hvala za odgovor.
Ja,
ja, glede na vašo starost bi vam jaz vendarle priporočila tretji odmerek. Ne vem, zakaj je v vaši situaciji šlo podrobno, ampak same žile, verjetno govorite o krčnih žilah, niso noben razlog, da se nekdo ne bi cepil. Nač ne povečujejo recimo kakšne nevarnosti, da bi prišlo do zapletov.
Veste kaj, gospod doktor, jaz imam polno zdravil, imam povišan pritis, nekaj srce ni v redu, ščitnico, imam en kup bolezni, imam 9 vrst različnih.
Ja, vse to so znaki za vprašanje, kakšen je lahko potek okužbe.
Ja, tako. To so vse res nevarnostni dejavniki za to, da pride do hudega poteka okužbe, tako da če se ne boste odločila za cepljenje, morate biti izredno, izredno pozorni, da do okužbe ne pride.
Zdaj, sem bila okužena letos aprila.
Aha, ste prebolela aprila. Ja. No, potem imate vsaj do neke mere še zaščito.
Ja, najlepša hvala.
Hvala tudi vam, vse dobro, gospa Angela. In še zadnji klic, gospa Anica, pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Gospa doktor, jaz imam popuščanje srca in to že več let. Ali se lahko cepim še v tretjo ali ne?
Ja, gospa, bilo dobro.
Bi bilo
dobro, ja, ker srčne bolezni so dejavnik tveganja za hujši potek.
Ker prej sem slišala, ste govorila tudi od popuščanja srca, da nili?
Ne, seveda, ampak lejte, če boste recimo po cepljenju dobila vročino, ker je pač neka taka pričakovana reakcija, potem morate čim prej vzeti nekaj proti vročini, ker veste, visoka vročina lahko pač popuščanje srca poslabša, nič drugega. To nikakor ne pomeni, da ne bi bilo cepljenje priporočeno, nasprotno je priporočeno, samo paziti morate pri te tako imenovani reakciji, na cepljenje, da hitro vzamete recimo zdravila proti glavobolu, če bi bil, ali pa recimo proti visoki vročini, ta bi vam lahko poslabšala.
Da ste pozorni reakciji.
Tako, da ste pozorni pri reakciji, samo to.
Če pa ni bolečin, pa ne vzamem.
Ne, potem pa ni treba. Če ne boste imela vročine, lahko boste čisto mirno prenesla tretji odmerek, potem seveda ničesar ne potrebujete in ni nevaren za vas zaradi te bolezni, ki omenite.
Dobro, gospa Anica, hvala tudi vam za vprašanje. Ja, in smo pri sklepu oddaje. Za konec res samo še beseda o teh zaščitnih ukrepih, kako jih ocenjujete zdaj, torej obvezne maske v zdravstvu, ne, in pa priporočene v zaprtih prostorih. Kaj so to ustrezni ukrepi, kaj nas čaka v jeseni, se lahko kaj spremeni glede tega?
Torej, seveda se lahko spremeni. Ves čas epidemije je pravzaprav strogost ukrepov in njihova obširnost narekovala pač intenzivnost epidemije oziroma nevarnost bolezni. Če gre za eno blago bolezen, ki se zelo širi, seveda v tem primeru ne potrebujemo kakšnih prav radikalnih ukrepov za preprečevanje prenosov. Tako da, če bo različica, ki bo krožila blaga, potem ukrepov, kakršni so bili, ne bo, če se bi seveda situacija poslabšala, bo treba razmišljati nazaj o ukrepih, ki so bili že uvedeni. Tako je pri nas, tako je po vsem svetu, tukaj ni nič novega, nič se ni spremenilo. Torej, trenutno stanje v bolnišnicah sicer ni ravno zadovoljivo, da bi tako rekla, ker precej je dela z temi bolniki ob vseh ostalih, tudi ob zbolevanju osebja, vendar pa so razmere bistveno drugačne, kot so bile v recimo jesenskem času leta 2021 ali pa seveda leta 2020. Tako da lahko trenutno govorimo o tem, da mora vsak posameznik v bistvu poskrbeti za to, da se počuti varnega, da dejansko ne tvega kakšne hude bolezni, s tem, da je zaščiten s cepljenjem, s tem, da v situacijah, kjer bi lahko prišel stik z ljudmi, ki bi ga lahko okužili, nosi masko. Če imate kakšno družinsko druženje, je še vedno zelo primerno, da se pred tem testirate, testi so dostopni, so razmerno poceni, verjetnost, da boste prenesli, je v tem primeru bistveno manjša. Namreč pri tej okužbi moramo vedno misliti na to, da jo prenašamo že predno se počutimo bolne, to je nekaj časa, kar se včasih malo pozablja. Skratka, nekako moramo živeti z virusom. Jaz tudi mislim, da za jesen ni treba vnaprej odpovedovati kakšnih večjih dogodkov, ampak se prilagoditi s tem, da bodo potrebni recimo testi ali pa maske pri virusu, kot ga poznamo sedaj, seveda so bolj zaščitne te maske z večjimi faktorji filtriranja, namreč gre za več prenosa pač po zraku.
Torej naučiti se živeti z virusom. Tako. To se že nekaj časa tako poslušamo tako. In koliko časa še, kaj pravite, težko napovedati?
Težko napovedati, če pogledamo nazaj v zgodovino, vse take pandemije so v nekaj letih izvenele. Če pogledam nazaj, seveda smo nekako naivno in z veliko upanja razmišljali o tem, da bo šlo hitreje. To pot hitreje, ampak narava gre svojo pot.
In lahko se še vedno na posameznih območjih pojavljajo izbruhi, bolj lokalizirani verjetno, ne, tudi v prihodnje.
No, to se zna zgoditi, da bomo živeli na nek način, bolezen bo ostala z nami, izbruhnila tukaj in tam, morda sezonsko, ampak ljudje bomo dovolj zaščiteni oziroma se bomo v takih situacijah ščitili, tako da ne bo to bistveno motilo našega življenja.
Hvala lepa tudi za danes, za trezne, strokovne, pomirjujoče besede in seveda tudi za ves ta čas, kot je omenila poslušalka Marija, da ste nas budrili in pomirjali. Doktorica Bojana Bejović, infektologinja, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, hvala lepa za obisk pri nas danes.
Hvala tudi vam za vabilo in za zaupanje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.